Dobrý den, tím hostem je pan profesor Miroslav Červinka. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Já musím říct, že vy jste tady se mnou proto, že nejenom, že jste profesorem Ústavu lékařské biologie a genetiky a v podstatě od roku 2018 děkanem Lékařské fakulty v Hradci Králové a autor desítek publikací, ale také jedním z těch, kteří promluví za pár dní na velké mezioborové genetické konferenci, která se jmenuje SIMGen 2020, proběhne tady v Praze. A celé to téma toho setkání vás jako odborníků je, co je skryto v našich buňkách. Stárnutí a změny toho genetického kódu, jestli je umíme číst a co dál. Tak by mě zajímalo, pane profesore, proč bychom to měli vědět? Proč to už jako tak stoprocentně neumíme? Kde ztrácíme ten čas? A pak by mě zajímalo, co z toho dál?
No, je to hezká otázka. Myslím si, že odpověď je poměrně jednoduchá. Základní věc, proč to chceme, je, protože potřebujeme vědět, nebo chceme vědět, jak funguje život, jak fungují všechny živé systémy. A základní charakteristika všech živých tvorů, všech živých systémů je reprodukce, autoreprodukce. A to je v podstatě vytváření téměř identického potomstva. A to platí pro buňky, to platí pro všechny organismy. A vždycky je tam ta základní věc je vytvoření podobné buňky, podobného potomka. A to je o tom, že se musí někde ta informace, jak má ten organismus vypadat, být uložena. Nějak se musí uchovávat, nějak se musí reprodukovat. A to je všechno zapsáno v té DNA. To je ten genetický kód.
Tak o tom genetickém kódu si budeme povídat. Vy v podstatě na tom kongresu, který bude teď tuším 10. března, budete přednášet a mluvit o problematice biologických a právě etických aspektů té cílené editace lidského genomu. Ona tam může přijít i veřejnost. To znamená, když mě tohle téma baví, zajímá nebo mám nějaký problém, tak můžu přijít. Někdo mě tam třeba nainstruuje, kam dál.
Ano, určitě ten kongres je otevřený i pro veřejnost, ale budou tam hlavním tématem jsou přednášky odborníků z nejrůznějších oborů, takže spíš to je o tom dozvědět se něco o té problematice, popřípadě vidět lidi, kteří tuto problematiku dělají. Určitě to není na to konzultovat nějaké konkrétní problémy, které člověk může mít. To je potřeba dělat v klidu a někde v nějaké ambulanci.
Se mnou ve vysílání víkendového radiožurnálu je pan profesor Miroslav Červinka. Já musím také říct, že vy jste vlastně členem vědecké rady Univerzity Karlovy a členem vědeckých rad fakult první lékařské fakulty farmaceutické v Hradci Králové, vědecké rady fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Jste ve spojení tedy s celou řadou už několik desítek let mladých lékařů, začínajících lékařů a začínajících vědeckých pracovníků a odborníků. Je tenhle obor, v podstatě, když to velmi zjednoduším, genetika, oborem budoucnosti? Mají o to zájem? Láká je to? Je to přitažlivé?
Ne, já bych odlišil dvě věci. Mm-hmm. Jestli je to tak přitažlivé pro začínající lékaře, to si myslím, že to určitě není nejpopulárnější obor na naší fakultě. Ale velmi brzo všichni absolventi, ať už dělají jakýkoliv obor, zjistí, že vlastně bez těch základů molekulární genetiky, molekulární biologie se dneska už neobejde prakticky žádný lékařský obor. Je to věc, na které stojí moderní medicína.
Vy budete na tom kongresu odborném, který tady v Praze proběhne 10. března, mluvit v podstatě o té problematice těch biologických a etických aspektů, ale když bychom na začátku připomněli ten případ geneticky modifikovaných dětí, loni v podstatě tyto modifikované děti oslavili rok. Připomeňte v podstatě pro naše posluchače ten případ, o co šlo. Protože ono to vyvolalo velký ohlas jednak v té vědecké komunitě, ale také i mezi laickou veřejností.
Ano, vyvolalo to velký rozruch a je to skutečně průlomová záležitost. V podstatě jde o to, že pan doktor He, který v Číně pracoval, vrátil se do Číny po dlouhé praxi ve Spojených státech, takže měl určitého odbornou erudici v této oblasti a já už jsem v tom roce na podzim v roce 18 na internetu sledoval jeho vystoupení, protože to bylo na YouTube, kde informoval o tom, co chce a co podnikl a už v té době jsem to považoval za prolomení těch základních pravidel, který v této oblasti máme, jak vědeckých pravidel, tak i etických. Takže
co se stalo tedy? Co udělal?
Udělal to, když to řeknu stručně, využil toho, že víme, že existují malé procento lidí, kteří jsou imunní vůči infekci HIV. Mají mutaci určitou v genu, který se jmenuje CCR5 a pokud mají obě varianty, obě alely mutované, tak prostě virus nemůže se dostat do buněk, nemůže je infikovat. A on chtěl vyřešit problém jedné čínské rodiny, kde otec byl HIV pozitivní, takže odebrali embrya, klasický postup in vitro fertilizace a v těch embryích provedli pomocí metody CRISPR vyloučení nebo mutaci tohoto genu a předpokládali, že tím bude zabráněno, aby ty děti byly infikovány od svého otce. To byla základní věc, která byla to motto. Problém v tom je, že to bylo nedostatečně, jak po stránce vědecké, tak etické připraveno a hlavně to bylo v tom, že to probouralo dosavadní stále platný dogma, která je základní zásada při všech genových manipulací, že můžete ovlivňovat informaci jenom toho jednoho konkrétního člověka, od kterého na to máte souhlas. Nikoli ovlivňovat další generaci.
Dobře, tak obecně co z toho plyne dál? V podstatě, co je a co není, nebo co by mělo být a nemělo být do budoucna při tom editování lidského genomu etické?
Tak já si myslím, že etické ve smyslu provádění laboratorních pokusů, to je všechno, co schválí etická komise dané instituce, je možné provádět. Ale implantovat třeba embrya lidská tak, aby byla donošena a byly na světě geneticky modifikované děti, to je nepřípustný a myslím si, že to je i tímhle případem se to jenom potvrdí.
Vy když jste zmínil ty virové defekty a onemocnění, tak v podstatě spolu s vámi tam bude na té konferenci přednášet i pan profesor Primula, který bude mimo jiné mluvit o tom probíhajícím koronavirovém onemocnění, o té epidemii. Bude to jenom další typ virózy, na který teď se v podstatě připravujeme? A to, je to věc tak, jak vy ji vidíte a vnímáte. Jak byste jí popsal, co byste v podstatě chtěl vzkázat posluchačům? tomu množství informací, které je?
Podle těch informací, které já mám, tak si myslím, že to je skutečně jenom jedna z další řady virus, který jsou kolem nás a který budou a budou se měnit, protože to je základní vlastnost všech živých systémů, že se v čase vyvíjí. Takže to nemyslím, že je to katastrofická záležitost, myslím, že je to spíš záležitost, se kterou musí lidstvo počítat. A ta otázka někde přehnaných podle mýho reakcí veřejnosti, to je dáno tím, jaký informace dostávají, a není to příliš, bych řekl, podloženo nějakým vědeckým dokladem. Myslím si, že co je racionální, je nedopustit k tomu, aby došlo k nějaký bleskové masivní nárůstu počtu těch infikovaných v počtech tisíců, který by skutečně mohlo ohrozit fungování celého systému, a k tomu, aby to šíření bylo co nejpomalejší, protože zastavit se podle mě nedá, tak platí ty všechny pravidla, které slyšíme každý den z televize, z rádia. Omezit kontakt, mít si ruce, dodržovat ty základní principy, a to si myslím, že je potřeba. Mm-hmm. Zamezit tu rychlost toho šíření.
Když se vrátíme zpátky k té genetice a později tedy ještě jako k té etice, která se s tím prolíná, tak geneticky ono v podstatě se všechno točí kolem té vlastně naší genetické informace. Tak mě by zajímalo, ta genová terapie, která se točí kolem té molekuly DNA, což je v podstatě nositelka té dědičné informace. V čem je tak jedinečná?
To je, podle mě DNA je naprosto unikátní výmysl, výtvor matky přírody, protože to je molekula, která má několik základních charakteristik. Jedna je samozřejmě, že na relativně malém prostoru dokáže uchovat spoustu genetických informací, ale řekněme, to už je na úrovni hodně kvalitních flešek, protože to je míň než 1 terabajt, a to už dneska kvalitní fleška taky dokáže. Ale současně, kromě toho, že uchovává tu genetickou informaci, ona DNA tím, že je to vlastně dvouvláknová, dvě komplementární vlákna, tak to je základ toho, že se umí opravovat. Že jsou mechanismy, protože když v jednom vlákně to je změna, tak podle toho nezměněného já mohu to opravit. Takže má v sobě mechanismus, jak se opravovat.
No a má tedy smysl, abychom do toho zasahovali my a my byli těmi opraváři, že si budeme moci v rodině čistit, dejme tomu genom, budeme se spravovat, protože víme, že náš předek měl tohle a tohle onemocnění a my bychom ho teoreticky mohli mít taky.
Tam je potřeba rozlišovat dvě slova. Jestli chceme opravovat, to v terminologii naší znamená terapii, a nebo jestli chceme vylepšovat. A to je podle mě zcela zásadní přístup. Opravovat, to je náš cíl, a to je potřeba mít co nejvíc znalostí, vědět prakticky, co se dá, a to využít k tomu, aby jsme dokázali defekty v DNA, ve fungování genomu opravit. Úplně jiná písnička je, jestli si máme dovolit vylepšovat. K tomu jsem velmi, velmi skeptický.
Proč?
Protože já jsem řekl dvě vlastnosti té DNA, ona ještě třetí, uh-huh. A to je, že sice má neuvěřitelnou vlastnost uchovávat a opravovat, ale má i malou možnost ty některé změny zachovat. A to je základ celého vývoje v přírodě, protože bez těch mutací, bez těch změn, které pak se vyselektují, bez toho není evoluce, bez toho není vývoj. Takže ta změna nějaká je prostě žádoucí a je nutná. To je základ. Pokud jde o to, co by bylo dobře využít ty manipulace, tak já si myslím, že těch oblastí je hodně a první věc, která je třeba připomenout, že to vylepšování genomu není jenom o geneticky podmíněných klasických genetických chorobách, protože většina studií, třeba které jsou s genovou terapií, naprostá většina se týká onkologických záležitostí. Jsou tam infekční choroby, které se dělají. Čili není to opravdu jenom doména klasických genetických chorob.
Když se bavíme o těch biologických aspektech cílené změny editace toho lidského genomu, tak vy jste říkal, že teď v podstatě můžeme opravit, že to řeknu velmi zjednodušeně, toho, kdo ten problém má. Do budoucna, tam v podstatě, kde je ta největší nejistota? Protože jestli se na to dívám správně, tak budeme potom opravovat i vlastně ty další generace. V podstatě jako můžeme je změnit.
Zatím všechny ty vyspělé země uznávají v této oblasti to základní věc, že skutečně můžeme manipulovat jenom toho konkrétního člověka, který má nějaký zdravotní problém. Není to samozřejmě úplně logické, protože pokud je v nějaké rodině genetická zátěž a my ji umíme vyřešit, tak proč ji nevyřešit jednou provždy. Ale zatím ty nejistoty, které my máme při genových manipulacích, jsou tak velké, že my to riziko, že ta změna, kromě toho, že vyléčí náš problém, může způsobit něco daleko jinšího v další generaci, v kombinaci s jiným genem nebo s jinými faktory. Ta nejistota je tak velká, že převládá ten princip předběžné opatrnosti.
Když se vrátím do historie, tak vlastně v roce 1989 byla provedena úplně první genová terapie u člověka. Mm. Tak tam ta očekávání, jaká byla a co ukázala vlastně ta realita? Na co?
Máte pravdu, v tom roce 89 to byla první oficiálně povolená. Předtím bylo několik neoficiálně povolených a tady v tom případě se shodou okolností to byly taky dvě holčičky, dvě pacientky, které měly těžkou kombinovanou imunodeficienci, to znamená, že museli žít absolutně bez kontaktu s cizími antigeny a byla to shodou okolností úspěšná. Obě dvě ta děvčata žila, dá se říct, téměř plnohodnotný život, včetně toho, že mohla po té terapii chodit do školy. A vyvolalo to velké očekávání a vlastně za těch 30 let máme téměř 3000 genetických studií, myslím genovou terapii, protože víme to přesně, protože existuje celosvětová databáze, kde všechny genové pokusy nebo klinické studie musí být evidovány. Takže to je ten vývoj už jenom z toho, jak se to vyvíjelo, tam byl velký nárůst těch klinických studií, pak to řadu let stagnovalo. A teď poslední rok, dva začíná druhá vlna a to souvisí s tou novou metodou, která se jmenuje CRISPR-Cas, což je ta nová cílená přesná metoda na editaci genomu.
To znamená, že ty modifikace DNA, které byly doteď, tak ty už nebudou fungovat, nebo už se nebudou používat?
Může je někdo je rychlá, využívat, levná. Ale vzhledem k tomu, že ten CRISPR-Cas je mnohem levnější, mnohem rychlejší, mnohem přesnější, tak skoro není důvod, proč používat něco jiného. Ta očekávání jsou poměrně hodně vysoká.
Můžeme tedy se teď soustředit na ty obory, do kterých půjde? To znamená, vyléčíme jednou takhle rakovinu zcela, vyléčíme nemocné páteře, co všechno dokážeme?
Tak když to vem po pořádku, tak rakovina je příliš komplexní pojem, to bychom museli mluvit o jednotlivých klinických jednotkách. A myslím si, že některé případy určitě půjdou budou léčit a jsou studie, protože říkal jsem, že je skoro 3000 těch studií, z nich naprostá většina, abych řekl 90%, je z oblasti rakoviny. Takže tam opravdu to je nejvíc to atrahuje pozornost. Takže tam si myslím, že bude pokrok. Určitě bude pokrok v těch geneticky podmíněných nemocech typu talasémie, hemofilie a takové věci, kde je to jeden gen, o kterým máme přesně už poznanou funkci.
S panem profesorem Miroslavem Červinkou z Ústavu lékařské biologie a genetiky v Hradci Králové si povídáme. Pokud máte chuť, tak můžete se ptát i vy na našem webu radiožurnál.cz. Můžete odeslat otázku. Mě by ještě zajímala jedna věc, pane profesore. Když jsme se bavili o té možnosti nebo možnostech vyléčit různé typy druhy rakovin, tak jak je to třeba s poraněním míchy? To nevím, jestli to řeknu dobře, ale jestli na to bude ta genová terapie stačit, nebo protože tam mi přijde, že tam potřebujeme ty buňky, že jo?
Tak. Ano, přesně to říkáte, tam hodně se mluvilo třeba o těch poraněních míchy nebo jiných neurologických nemocí tohoto typu, kde v podstatě to bylo, když bylo hodně se mluvilo o kmenových buňkách, embryonálních nebo indukovaných pluripotentních kmenových buňkách, a je dost možné, že se tyhle ty dvě oblasti spojí, že se budou používat kmenové buňky, které budou geneticky modifikované, a pak to bude vlastně průnik těchto těch oblastí. Ale myslím si, že to bude v řadě případů to bude tak, že se bude ta choroba léčit tak, že se budou dávat buňky, které budou třeba tu chybějící funkci nahrazovat.
Dobře, tak a teď to potrhneme a uděláme takový jako součet toho všeho. Zatím je tam víc těch plusů než těch mínusů. Když zatím tedy necháme vedle tu etiku, na to se zeptám za chviličku. Ale při každé léčbě zcela jednoduše vám doporučí hlavně pozor na imunitu. Hlavně se nenakažte, rýma, obyčejná, kašel, to všechno může způsobit problémy. A teď se vás ptám, co ta imunita naše? Jak ta s tím může
Strouhalová, nevím, kde jste si to vyčetla, ale je to úplně přesně
Nikde, já jenom přemýšlím.
Tak jste to dobře vyvodila, protože to je základní, jeden z, je jich tam víc těch problémů, nestabilita toho nového systému, jak se integruje mozaicismus a tak dále. Ale jeden z problémů, který skutečně se řeší a řeší ho i ty studie, kde se používaly předchozí metody, ne CRISPR, je, že vy tam vlastně vnášíte cizorodý protein, to znamená v tomhle případě tu nukleázu, Cas nukleázu, která štěpí tu DNA. A to je cizí protein. A ten může, nebo skoro je jistý, že bude u někoho vyvolávat imunitní reakci. Druhá věc je, že jako vektory, protože my to musíme ten nový gen dostat do buněk, a naprosté většině se používají viry. Velká část jsou takzvané adenoasociované viry. Mm-hmm. A ty jsou neškodné z hlediska, že by dělali infekci, to tam nehrozí nebezpečí, ale je to cizí bílkovina. A je už řada studií, kde skutečně ta úspěšnost nebo neúspěšnost genové terapie byla podle toho, jestli ten člověk měl pak imunitu vůči tomu viru nebo neměl. Čili ta imunita je to další oblast, kde bude hrát imunita velkou roli.
Imunita je jako samostatná oblast v medicíně.
Jako samostatná nebo zastřešující nebo všudy pronikající, protože s tou imunitou je to tak, je to problém, který teď proniká do mnoha oborů.
Čím to je?
Jako proč stále stoupá víc, nebo zase velmi zjednodušeně, vidíme, že stále víc lidí má problém s imunitou. Je to lepší diagnostikou, nebo...
Je to souhrn několika faktorů. Jedna věc, že jsou ty problémy už dneska klasifikovány tak, že mají imunologický podklad, ale myslím si, že imunita je věc, která je strašlivě založená na tom, jak se ten systém vyvíjí po narození. Možná i před narozením, ale určitě v prvních dvou letech po narození. A ten styl, to, co musí vnímat ty novorozenci a malí děti, je asi změněný oproti tomu, na co jsme byli tisíce let zvyklí, a myslím si, že to může být jeden z těch zdrojů.
Pana profesora z Ústavu lékařské biologie a genetiky v Hradci Králové Miroslava Červinky se ptají naši posluchači. Je tady dotaz, pane profesore, co podle vás nejvíc brzdí genový výzkum a aplikaci jeho výsledků ve zdravotnictví? Jestli jsou to náboženské nebo etické stereotypy, jestli jsou to finance nebo mediální manipulace?
Tak já si myslím, že pokud jde o samotný výzkum, tak tam tyhle faktory nehrají moc velkou roli, tam hlavní věc hraje pokrok té samotné vědy a dostatek finančních prostředků na to, aby se ten výzkum mohl realizovat. U těch aplikací tam už samozřejmě to je věc, kde hodně záleží na těch dalších vlivech, které byly zmíněny. Osobně si myslím, že v terapii to není ani z těch náboženských nebo filozofických důvodů moc velký problém, protože absolutní většina lidí chápe, že léčit je možné, a když to bude podložená racionálně zdůvodněná terapie, tak proč ne? Otázka velká je, a tam si myslím, že to bude záležitost veřejného mínění, když to tak řeknu, to je to vylepšování. Genové manipulace nebo jakékoliv genetické manipulace ve smyslu, že nebudu léčit nějaký problém, ale budu chtít nějakou vlastnost vylepšit, to je problém.
Rychlý, chytrý.
To je hodně, hodně velký problém.
Už jste se s tím setkal, že by někdo chtěl, aby byl chytřejší?
Tak to určitě, to chce kdo být chytřejší. Myslím si, kde jaký sportovec chce být rychlejší nebo silnější. To asi ta snaha tam je. A myslím si, zatím jsme to tady vůbec nezmínili, ale jedna z těch aplikací, kde to vylepšování může být, ač to třeba bude nelegální, to bude genetický doping. Jestli se někde objeví skupina, která bude umět geneticky ovlivnit tvorbu svaloviny nebo to, jestli ty svaly budou se zkracovat pomalu nebo rychle, tak to samozřejmě je možná problém. A jsou sportovní asociace, které si to uvědomují, a je poměrně dost velký problém, jak to odhalovat, tyhle ty věci.
No a co s tím?
Tak musíme se snažit to hlavně nějak na férovku hrát, aby to převážilo, aby se to prostě nepřevážilo, ta snaha prostě být nejlepší nebo něco takového. No.
Další otázka od našeho posluchače. Jestli je možné, pane profesore, provádět genové terapie na milionech buněk dospělého jedince, na rozdíl od embrya, kde buněk tolik není, ale zase to není etické, píše.
Samozřejmě terapie somatických buněk všech je problém. Prakticky nemáme systém žádný ani virový, který by nám zaručil, že všechny buňky budou infikované. Proto to jako není moc reálný, ale v řadě případů to není ani nutné. My, když budeme chtít vyléčit hemofílii, potřebujeme produkovat faktor 8 a nám stačí, když jenom některé buňky toho budou produkovat dostatečné množství.